Poštovani slušaoci, Hristos se rati. Dobrodošli u Masterclass, emisiju u kojoj na različite teme razgovaramo sa velikim umovima Srbije. U današnjem božićnjem izdanju Masterclassa za sagovornika imamo profesora Vladetu Jankovića, koji će održati majstorsko predavanje, odnosno Masterclass, baziran na priči o knjizi Mitovi i legende, koja je nastala iz istoimene televizijske serije, čija su tri ciklusa posvećena monoteističkim religijama, judaizmu, hrišćanstvu i islamu, poslužila kao osnov za nastanak ove knjige. U današnjem masterklasu slušamo o autentičnosti zapisa iz Biblije, o kosmogonijama, izrekama iz Svetog pisma koje koristimo u svakodnevnom govoru, o uticaju veroispovesti na oblikovanje morala. Čućemo i stav profesora Jankovića o značaju crkve i njenoj zasluzi za opstanak srpskog naroda i njegovog identiteta, o verskoj toleranciji kao i značaju mitova i mitologije za budućnost. Na samom kraju profesor Janković najavljuje svoju novu knjigu Uvođenje u Hilandar, koja će uskoro izaći iz štampe, a koju autor opisuje kao delo ljubavi i odanosti i prilog manastiru za obnovu posle požara.
Bogorodice djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojega, jako spasa
Vladeta Janković rođen je 1940. godine u Beogradu, gde živi i radi. Završio je klasičnu gimnaziju i odsek za opštu književnost sa teorijom književnosti Beogradskog filološkog fakulteta, na kom je zatim prešao put od asistenta pripravnika do redovnog profesora antičke književnosti i uporedne istorije drame. Objavljivao je oglede, studije, književnu i pozorišnu kritiku. Objavio je knjige Poetska funkcija Kovanica Laze Kostića, Menandrovi likovi i evropska drama, Terencije komedije, Petrin venac Dragoslava Mihajlovića, Nasmejana životinja o antičkoj komediji, Hrosvita drame i Imenik klasične starine. Kao ambasador Jugoslavije pa Srbije, gospodin Janković predstavljao je svoju zemlju u Velikoj Britaniji, Republici Irskoj, pri Svetoj stolici i Malteškom viteškom redu. Gospodine Jankoviću, dobar dan i dobrodošli na talase Radija Zlatousti.
Hvala na pozivu.
Hvala vam mnogo što ste nam omogućili da pretpostavim u prostoru gde vaša dela nastaju, slušalcima Radija Zlatousti iz Kragujevca, približimo vašu knjigu Mitovi i legende. Kada je ova knjiga zapravo nastala? To je naravno pitanje za one koji se možda još nisu susreli sa njom i odakle ideja da baš u jednoj knjizi obradite baš ovu, po znacima navoda, kombinaciju tri velike svetske relike.
Pa ta priča je dosta složena, jer sama knjiga je nastala kao, da kažem, proizvod, proistekla je iz scenarija koje sam ja pisao za televizijske serije, a te televizijske serije su se davale počevši od 77. i 78. tako nekako. I onda sam ja, kada se to već davno završilo, negde početkom 90-ih, seo i na osnovu tih scenarija napisao knjigu. Ali priča o televiziji je, mislim, posebno zanimljiva, jer ja sam zapravo počeo da radim za televiziju 75. sa pokojnim Draganom Babićem. On je bio moj blizak prijatelj i odličan televizijski novinar, pravio jednu seriju koja se zove Dvogled. I onda je 75. smo otišli sa njegovom ekipom u Grčku i ostali smo u Grčkoj 2-3 nedelje snimajući po raznim lokalitetima arheološkim priče iz grčke antičke mitologije. I od toga je onda nastala jedna serija od 4 emisije Dvogleda koja je bila odlično primljena. Pa su onda do godine smo otišli u Egipat, pa smo pričali o egipatskoj civilizaciji, pa 77. smo bili u Italiji, o rimskoj civilizaciji pričali, a sve je to bilo, kažem, vrlo, vrlo dobro primljeno. I onda je u dečju, pastite, su se radilo za dečju redakciju, to isto zanimljivo, ne za obrazovnu, nego za dečju redakciju radiotelevizije, koja je u ono doba bila malo drugačija nego što je danas. I vi ste tada imali jednu, recimo, dečju redakciju, jedan šef je bila pokojna Lola Vlatković, jedna sjajna žena, prevodilac Pastrnaka, prevodila doktora Živaga. Radili su ljudi kao što je Duško Radović, Ljubivoje Šumović, Dragan Babić, Brkić, Miša Brkić pokojni, pa Radivoja Andrić. To su sve bili onako ljudi od formata, kasnije Bajford došao. I oni su, ta dečja redakcija, onda je sama Lola Vlatković mene pozvala jednog dana i rekla da li bi ja mogao da napravim neku emisiju, koja je seriju emisija koja bi bila slična ovome što sam radio za sa Draganom Babićem. Pa sam onda napravio prvu jednu seriju koja se zvala Grčki mitovi. 13 emisija po 15 minuta i to je režirao pokojni Lule Stanković, svi su pokojni kad ja pričam, ko što vidite, to je cena zalaženja u godine. I to je bila emisija koja je bila jako gledana, uvijek je počinjala, bila jedna harfistkinja koja je intonirala onu ariju Orfeja iz Gluckove opere. I ja bih onda pričao priču, uvijek je bio jedan glumac koji je čitao odlomke iz dela, što ja znam, stare književnosti na koji se to odnosilo. I onda je, sećam se jedan puta, kad je to počela da se daje ta serija, jedan put mi je taj reditelj Lule Stanković rekao, kaže, znaš, kaže, ovo će biti veliki uspeh, ovo će biti dobro primljeno, rekao, otkud ti to? Kaže, sad sam, kaže, prolazio ulicom i čujem klinice na ćošku stoje i pevaju, odnosno zvižde ovu melodiju Gluckovu. I kaže, to je znak da se primilo. I zaista se primilo. Bilo je odlično dočekano. Pa sam posle te serije napravio onda još jednu o srednjovekovnim mitovima, čini mi se, i legendama. I onda me Lola Vlatković pitala šta ćeš sad. I tad je meni palo na pamet da probam sa Starim zavetom, sa Biblijom. Jer ja sam u to doba bio već docent, čini mi se, na filološkom fakultetu, na katedri za svetsku književnost i radio sam sa prvom godinom i sećam se dobro da sam im pravio uvek testove kad dođu studenti, to su bili odlični đaci srednjoškolci, skoro bez izuzetka Vukovci. I ja bih im dao neki test da vidim na kom nivou otprilike treba da budu predavanja. I tu sam postavio razna pitanja iz opšte kulture. Jedan put sam ustanovio da od njih 40 koliko smo upisali, a odbacili smo recimo 150, 40 najboljih srednjoškolaca, da od njih 40 samo dvoje znaju razliku između starog i novog zaveta. I meni je to stvarno došlo kao šok. Da li je moguće da je takav sistem obrazovanja da mladi ljudi nemaju pojma o tome šta je Biblija? A istovremeno im se priča, ne znam, moraju da znaju Gorski vjenac, Luču Mitrokozma, moraju da znaju velike slikare, moraju da znaju šta je Strašni sud Mikelanđelov, da slušaju neku muziku, a nemaju pojma o čemu je tu reč. Kad dođu, pa recimo vode ih na ekskurziju, odvedu ih u manastir, vide Belog anđela. I sad da ih pitate šta je to, koja je to scena, šta kaže Beli anđel, kome kaže, niko ne bi znao. I onda sam shvatio da tu postoji stvarna potreba da se takve priče ispričaju. Tako sam onda krenuo da radim to i najpre Stari zavet. I te priče iz judejske ili civilizacije i njihovog religioznog kruga. To smo napravili prvo 13 emisija po 15 minuta, pa kako je bilo saista dobro primjeno, da smo napravili još dve, pa još dve, ukupno je bilo 17. I to sam radio, sjećam se, sa pokojnim Petrom Kraljem, koji je divno govorio, jednom tad mladom glumicom Stelom Četković, koji su čitali odlomke iz Starog zaveta. I tu sad, znate, ispričamo priče koje su deo apsolutno opšte riznice svetske kulture. Nije to samo religija, nego su tu stvari kao što je, ne znam, učenje o postanku sveta, Adam i Eva, raj, pakao, Nojeva barka, ne znam, Jona i Kit, Jestira, Ruta, te priče sam ispričao i to je, kažem, bilo izvrsno primljeno. E sad, posle toga je došlo i uradio sam i jednu seriju o islamu. Ne, najprej sam uradio, posle Starog zaveta sam uradio Novi zavet i to je danas potpuno izgubljeno. Ta se serija uopšte više ne može naći, nema je ni u trezoru, niko je nije snimio. I ako za nečim žalim u životu, žalim za tom serijom, jer nikad mi ništa bolje nije pošlo za ruku. Onako, baš je bila, što bi se reklo, blagoslovena. Snimali smo je u najvećim delom u Studenici, ali jednim delom i u Bugarskoj, u Grčkoj. I to je bilo sa dvoje divnih glumaca, Draganom Nikolićem i Sonjom Savić, koja je bila mlada, onako zaista savršena glumica, koji su čitali odlomke iz Novog zaveta, a snimali smo u tom pejzažu u Studeničkoj crkvi. To je zaista ispalo izvanredno lepo. I najzad sam uradio jednu seriju o islamu. To smo snimali u Hercegovini i to je bilo nešto što je takođe bilo jako dobro primljeno, jer sam ispričao prosto da ljudi razumiju tu razliku koja postoji između judejske, hrišćanske i muslimanske vere i da shvate da je ideja Boga jedna, jedan je Bog, s tim što ili kod Jevreja se uvek čeka Mesija, mi hrišćani smo Mesiju dočekali u liku Gospoda Isusa Hrista, a što se tiče muslimana, oni imaju izaslanika Božijeg, ne Boga, nego izaslanika, što je Muhamed. I tu prosto sam teo da te stvari nekako objedinim i da ako mogu proširim horizonte mladim ljudima koji su bili sistematski lišavani predznanja o prosto verskim vrednostima koje su u temelju i književnosti i lepih umetnosti, slikarstva, vajarstva, muzike i tako dalje. E sad, mislim da i to treba dodati. Ja kad je ta serija trebalo da se pravi, ja sam se pokolebao u jednom trenutku pomislivši da naslov moram da smislim. Jer bile su osetljive političke prilike i tad su bili ti ideološki kerberi po svim ustanovama u televiziji, na radiju posebno. I oni kad su čuli da će da se radi Biblija, jako su se neko strešili. I onda su rekli na kraju može, to se Lola Vlatković izborila, može, ali mora da se zove Mitovi i legende, ne može niko drugačije. I sad sam ja znao dobro da ako taj naslov ostane, da onda neće, mislim, neće to svako razumeti i mogu povrediti osjećanja iskrenih vernika za jednog pravog hrišćanina. Vaskrsenje Hristovo nije nikakav mit, nikakva legenda, nego je to deo vere, deo osjećanja, pogleda na svet. I sada mu vi kažete to je mit i to je legenda. I znao sam da to možda ipak ne treba da radim. Međutim, kako sam tih godina već bio redovan posetilac Svete Gore i Hilandara, tad je bio živ još blažene uspomene starac Nikanor, koji je bio proiguman hilandarski, onda još nije bilo igumana, nego Presveta Trojeručica ili igumanija, a proiguman je bio starac Nikanor, jedna izvanredna ličnost. Ja sjećam da sam s njim razgovarao o tome. Jednako rekao, ako možete da me posavetujete, šta da radim, da li da napravimo tu seriju ili da ne napravimo. Ja sam to već nekome pričao, onda je on odgovorio rečenicom koju danas pamtim, kaže, važnije je ono što se u posudi nalazi od onoga što na posudi piše. I rekao, samo ti to uradi, dao mi je blagoslov, i tako je ta serija nastala. A knjiga je ono što je iz serije proizišlo i ona je prvi put izdata 95. u Srpsko-književnoj zadruzi.
Gospodine Jankoviću, doživljavate Bibliju, odnosno Sveto pismo. Da li kao autentične događaje koji su opisani u toj najvećoj knjizi svih knjiga, ili pak kao mit ili legend?
Znači šta, to je krajnje osjetljivo pitanje. Jedna je stvar vera. Ja o tome zaista ne želim da govorim. Mislim da je vera intimna, privatna, u najdubljem smislu reči lična stvar svakog pojedinca. Ili veruješ ili ne veruješ. Sveti Pavle je rekao, onaj ko ne veruje u vaskrsenje, taj ne veruje. Sad imate mnogo ljudi koji teže veri, koji je traže, koji su odani crkvi, ali koji, kod kojih još uvek um ih ometa, intelekt ih ometa u tome da razumeju tajnu vaskrsenja, koja je suštinska tajna. Prema tome, o tome prosto ne bih govorio. Ali ono o čemu mogu da govorim, to je naravno da u Bibliji vi imate, pre svega imate istoriju, pravu istoriju jevrejskog naroda, koja je obrađena kroz te knjige, od knjige Postanja, pa preko Izlaska i tako dalje, cela priča o istoriji jevrejskog i izraelskog naroda. S druge strane, imate tu i ne znam, elemente romana, elemente čiste lirike. Šta je pesma nad pesmama nego čista lirika? Imate filozofske knjige, kao što je, recimo, knjiga Propovjednika. Imate čak i male drame, knjiga o Jovu, ima dijaloge, to su drame. Znači, razne književne žanrove, da ne govorimo o poslovicama, to su možda noseći delovi Biblije. Tako da imate razne žanrove. A što se tiče Novog Zaveta, to je osnovna knjiga svakog hrišćanina i ona sadrži te ta četiri evanđelja na kojima počiva, ne znam, naša vera, ali ne samo naša vera, nego pogled na svet. I znate, kad se mi to da kažemo, kada se uopšte upotrebi reč mit, ona se upotrebljava često sa omalovažavanjem i, recimo, u političkom rečniku našeg vremena. Vi ćete čuti često, kaže, to su mitovi, ti veruju u mitove. I to se kaže sa omalovažavanjem, to je kao neka uvreda. Ja se sećam, ako mi dopustite da budem ličan za trenutak, pre možda 2 ili 3 godine, ja sam protivnik Aleksandra Vučića. I u nekoliko televizijskih emisija gde mi se pružila prilika, govorio sam njemu vrlo oštro i vrlo kritički. Jedan put sam, mislim, da je to tad bilo, rekao da je njegov govor na nivou srednjoškolskih zadataka. To mi je očevidno zapamtio. I nije me nikad po imenu pomenuo. Ali jedan put rekao, kaže, ima tu nekih koji žive u mitovima i legendama i od njih, tako se izrazio, prišna jasna aluzija na koga je mislio. Ali ni on, ni njemu slični, takvi njemu slični ljudi skromnih vidika i malog obrazovanja, velikih ambicija i pohledu i danas vladaju ovom zemljom, oni ne razumeju da je mit, da mit nije samo istorija, jer to je pretopljena istorija. I u svakom mitu možete naći elemente istorijske stvarnosti. Uzmite, recimo, grčke mitove, uzmite mit o Edipu. Niko ili vrlo malo ljudi razume da se tu krije jedna priča o istorijskom događaju kada je u tebi neko došao na presto, ne po liniji patrilinearnog nasljeđivanja, kako to ide, nego ženitbom. Znači, to je bio veliki izuzetak. I ceo mit služi tome da jednu istorijsku činjenicu pretopi. Ali mitovi govore isto tako i o sadašnjosti. Onome što se dešava oko nas. I uvek imate mitski ekvivalent skoro svake situacije sa kojom se suočavamo. I ona možda je najvažnije. I to važi za ljude koji su u stanju da gledaju unapred. A malo je takvih ljudi. Ko razume mit, taj razume i budućnost.
Slava na visini Bogu, pevajte na danas Hristos rodiše u pelene povise. Bog naš pravedni, jak je nezlomivo, Bog naš pravedni, jak je nezlomivo. Cari da nas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte. Sa anđelima Angelima, sa Angelima.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, pogreka spasenim, duhom smirenim, pogreka spasenim.
Zanimljiva je priča o kosmogonijama iz knjige Mitovi i legende. Kako zapravo objašnjavate, naravno za one koji još nisu pročitali ovu vašu knjigu, da su te priče o postanku svijeta gotovo identične u kulturama koje nisu mogli tada kada su nastajale da imaju ikakav fizički kontakt? Šta to zapravo govori?
Pa znači šta, one nisu identične svuda, jer vi imate kosmogonije recimo daleko istočne koje nemaju mnogo veze sa ovim koje su nama bliske, a nama su bliske zapravo pre svega knjiga postanja, starozavetna knjiga postanja, gdje je svet nastao iz tame, bi svetlost, to je prvo što je nastalo. Ali vi imate priču o postanku sveta vrlo srodnu u vavilonskoj civilizaciji, koja je bila na istom prostoru, geografskom prostoru na kojem je nastajao Stari Zavet, samo možda 1000-1500 godina ranije. I vi imate događaje koji su zaista identični. Imate recimo opis potopa u Starom Zavetu, koji kiša padala 40 dana i 40 noći, i kako je na kraju, kada je stala, jer je kiša, kako se pojavila golubica sa maslinovom grančicom, ta je vrlo sličnu priču imate u epu o Gilgamešu, koji je 1700 godina pre naše ere nastala. To smo na klinastim pismom zabeležili. I to su, da kažem, prosto onako frapantne sličnosti. A mogu se objasniti činjenicom da sve to nastala, cela ta civilizacija, one proističu jedne iz druge. Ona je nastala u međurečju, između Tigra i Eufrata, gde su poplave prirodne i česte i gde je morala jedan put doći jedna katastrofalna poplava koja je prešla u kolektivno sećanje, u kolektivnu memoriju i naravno u mit. I tu sad imate stvarno fascinantan podatak, što bi se reklo dokaz. To je jedan engleski arheolog između dva rata, prvog i drugog svjetskog rata, kopajući kod Ninive, znači tog vavilonskog grada, on je tu iskopao, kako se to kopa, izvan zidina grada, pa su to bili slojevi i to su uglavnom đubrišta, vrlo interesantna za arheologiju uvijek. I on je sad kopao tu nekoliko slojeva, jedan ispod drugog, i datirao otprilike do sad na osnovu materijalnih ostataka, posuđa, ostataka čak hrane, novčića, eventualno, može utvrditi kad je šta bilo. I tako je došao do, mislio je, dna. Međutim, nastavio je da kopa i onda je, kopajući sve dublje, video da je tu jedan sloj stvrdnutog blata od 7 ili 8 metara. I kad je kroz to prošlo, našao je na ostatke naselje. Što samo znači da je u jednom trenutku morala biti toliko velika voda, takva poplava koja je poplavila sve što je postojalo, da je mulj se nataložio. Kad je sve to prošlo, nastavili su. I to vam je, eto, u malome priča o istoriji i o tome kako nastaje mit.
A Zanimljivo je i saznanje da mnogi izreke koje koristimo u svakodnevnom govoru vuku poreklo zapravo još i iz Starog Zaveta. Imate li neku čiji vam je istorijat ili priča o toj izreci naročito interesantna?
Pa to ste me zatekli, toliko ih ima da čovjek stvarno ne zna šta bi preuzeo. A ja sam uvijek voleo knjigu Propovednikovu, koja je najmlađi deo Starog Zaveta. Ona je možda drugi, treći vek pre naše ere i u njoj imate tragove grčke filozofije, što je takođe zanimljivo, jer knjiga Propovednikova je očevidno nastala posle Heraklita, posle tih grčkih filozofa, i vi tu i tamo možete nazreti neke tragove njihovih ideja. Recimo to, kako sve prolazi, to kaže Heraklit, jer je da sve teče, a ovdje imate one delove gde se govori kako svemu ima vrijeme. Ali meni, ako baš hoćete, što bi se reklo s malo humora, je jedna od omiljenih misli Propovednikov i to da ko gumila znanje, ko mnogo uči, da gumila ludost, da neće na kraju od toga ništa imati.
Ima li to neke veze sa onom pričom sa početka razgovora?
Ha ne, nego to prosto kad me pitate šta mi je ostalo, ja sam naravno parafrazirao, ta izreka ne znači tako, ali sam to volao da govorim svojim lošim studentima.
Se zapravo oblikuje religija iz podneblja u kome živimo. Da li bismo bili drugačiji ljudi da smo rođeni ne kao na primjer hrišćani, nego kao recimo pripadnici islamske vjeroispovijesti ili bilo koje druge?
Pa fizički ne bismo. Bili bismo to što jesmo. Fizički životni vek bi bio to što jeste. E, druga je stvar moralna. Jer svaka veroispovest ima svoj etički okvir ili svoje etičke lesticu vrednosti, kako se to govori, i tu čak postoje vrlo duboke razlike ne između različitih veroispovesti, u smislu šta ja znam muhamedanske, hrišćanske, da ne govorimo daleko istočnim budizmu recimo ili šamanizmu. To su vrlo velike razlike u tim moralnim predstavama. Najprostije rečeno, šta je dobro, šta je zlo, šta je dozvoljeno, šta je nedozvoljeno. Ali te razlike postoje i u krilu samoga hrišćanstva. Postoje razlike moralnim i filozofskim, ako hoćete, i eskatološkim idejama između zapadnog i istočnog hrišćanstva. Vi imate u krilu rimokatolicizma devize da je sve dozvoljeno, jeli, da sve što je za veću slavu Božiju, kako oni kažu, ad majorem gloriem dei, dozvoljeno da cilj opravdava sredstvo. To je finis scientificat media, to je latinska jezuitska izreka. Tako nešto je u istočnoj hrišćanskoj veri, u pravoslavlju, prosto nemoguće. Onda imate poseban moral među protestantima, krajnje rigidan, gdje je nedozvoljeno, gdje su recimo nedozvoljene bilo kakve likovne predstave i lišavaju se svesno lepote kakvu daju na zapadnom, jeli, u zapadnom hrišćanstvu, šta znam, Michelangelove freske, Rafaelove stance, kipovi kakvi su, kakve su napravili veliki vajari i recimo prelepe božanstvene freske iz bizantijskog perioda. Kad vi gledate danas u Hilandaru, na primjer, kad pogledate te celivajuće ikone iz te prvobitne crkve, koji još uvijek stoje, to je početak 14. veka na Pantokrator, ima Presveta Bogorodica, kad vidite te dve ikone i odjednom se setite da je u isto vrijeme stvarao Giotto. Giotto koji je na zapadu pojam velikog renesansnog umetnika, gdje se povorke gledalaca i obožavalaca prolaze divajući se Giottovim freskama. Kad pogledate ovo što je nastalo u godinu dve razlike vremenski, vidite u stvari kolika je to razlika između shvatanja lepote umetničke istine i istine u višem smislu. Ja moram reći da ovi vizantijski proizvodi koji se nalaze u Hilandaru, jer u Hilandaru su radili najbolji vizantijski majstori, to je carski manastir i naši su vladari mogli da plate te majstore, da to ni malo ne zaostaje za Giottom i bar na mene ostavlja mnogo dublji utisak. Eto, to vam je naravno lično jedno osjećanje, ali bih time hteo da ilustrujem tu razliku koja postoji među raznim oblicima hrišćanstva i raznim veroispovestima.
Govorili smo malo pre o tome da je veroispovest, pobožnost i vera nešto što je intimno i o čemu ne treba javno govoriti. A u knjizi govorite da je crkva koja je počela delovanjem šačice neukih i skromnih jevrijskih disidenata u Jerusalimu negde oko 30. godine naše ere izrasla, odnosno izrašće u jednu od najmoćnijih ustanova naše civilizacije. Šta će nam crkva kao ustanova, odnosno institucija? Da li je moguće biti verujući i vernik za sebe bez odlaska na liturgije, na zajedničarnje?
To je pitanje vrlo osjetljivo i kad odgovaram na njega moram naglasiti da govorim sa jednog stanovišta koje je zasnovano na nekom ličnom iskustvu i ne pretendujem da bilo kome dam bilo kakav savjet ili pouku. Ali meni se čini da je crkva za srpski narod možda najdragocenija ustanova koju je on ikad imao. Jer da nije bilo crkve, prvo ne bi bilo ni te srednjovekovne srpske države, koja je bila jedna od vodećih svjetskih, evropskih sila. Ni svih tih čuda koje su ostvareni na polju pismenosti, slikarstva, lepote, umetnosti uopšte, ne bismo imali, znate, Sveti Sava je napravio našu crkvu. Ako ju je Nemanja napravio u nekom fizičkom smislu, Sveti Sava je napravio je dušu. I zato je ta država preživjela. I da nije bilo crkve, naš narod ne bi preživio skoro 500 godina turske vlasti. Crkva je bila ta kičma koja je narod držala. I taj status koji mi imamo, ja sam se tome nekako posvjedočio govoreći o crkvi, o tome šta ona znači za naš ugled. 90. godina, one najgori godina kad smo bili zaista onako razapeti u svjetskim medijima posle događaja u Bosni, u Dubrovnik, Vukovar, Srebrenica pogotovo. Nas su tad kidali na komade na zapadu. Engleska, američka štampa, francuska štampa. Bili smo prosto predstavljeni kao izrodi. U isto to vrijeme vi ste imali u Grčkoj osjećanje da ste da pripadate nečemu drugom, nekoj drugoj civilizaciji i da niste to što vam govore na zapadu da jeste. Odjedno vi shvatite tamo da su to vaši preci činili te velike usluge grčki masti, recimo na Svetoj Gori. Široke ruke bili gospoda hrišćanska. I kad vi odete tamo 95. 6. pošto ste pre toga bili recimo poslom nekim na zapadu u Engleskoj i osjećali ste se kao parija, odete tamo i tamo vas dočekaju kao starog poštovanog prijatelja, daju vam počasno mesto za trpezom, na liturgiji vas zamole da pročitate vjeruju na svom jeziku, odjednom osjetite ko ste i šta ste. E to je ono što nam je dala crkva. I na kraju, da budem sasvim pošten, danas se mnogo raspravlja o tome da li crkva treba da se meša u politiku. Ja lično mislim da ne treba, da ne treba da se meša u dnevnu politiku, ne treba da pravi poteze kakvi se recimo pravi u posljednje vrijeme na samom vrhu crkve. Ja se ne bojim da to kažem, to mi izgleda kao potpuno pogrešno, ali s druge strane ima situacije u životu jedne nacije u današnje vrijeme kada su to prelomni trenuci i tada crkva kao i sve druge velike ustanove naroda, Akademija nauka, Matica Srpska, Univerzitet, moraju da zauzmu stav. One su, u načelu treba da budu izvan politike, ali u tim situacijama koje su prelomne, gde se zaista radi o opstanku, tu moraju da zauzmu stav. I to je njihova obaveza i to mislim u najvećoj meri važi za našu crkvu, koja mora da kaže narodu ovo je dobro, ovo je zlo. To je ono što je hrišćanski, kako ja osjećam stvari.
Thank you.
da se vratimo na onu priču o puno religija. Propovednici svake vere i pripadnici svake vere za svoju smatraju da je jedina prava. Da li je svuda u pitanju isti Bog? Ima li jedne istine ili svako ima svoju?
Opet mi postavljate filozofsko pitanje na koje nisam u stanju da odgovorim. Naravno da svako ima svoju istinu i to ne važi samo za one koji propovedaju, ispovedaju i propovedaju veru. Svako će govoriti ono što misli. Ali pravi vernik, on zna šta je istina. Šta je njegova istina i ja sam ubeđen da je to put spasenja. Pridržavanje te istine za koju ste se osvedočili u životu da postoji. Znate, neko se osvedoči čudom kojim je prisustvovao ili koje je iskusio, a neko prosto čitanjem, učenjem, a nekoga je Bog dotakao i to su najsrećniji ljudi koji se rađaju i žive i umiru verujući. I to je, ja mislim, najviše sreća koju čovjek može da dosegne.
Izuzetni ste poznavalac grčke mitologije. Znamo da su stari Grci bili mnogobošci. Šta je danas sa njihovim bogovima? I da li takva sudbina može da zadesi i našeg Isusa Hrista?
Pa ja sam najdublje uveren da ne može. Znate, njihova božanstva su, kao sva paganska božanstva, u stvari simboli utelovljenja nekih prirodnih sišta. Oni su tako stari Grci, ne samo Grci, nego i drugi mnogobožci na istoku su prosto tako objašnjavali svet oko sebe. Imate božanstvo sunca, božanstvo podzemnog sveta, božanstvo vode, božanstvo plodnosti, tako dalje, razne manifestacije života su objašnjavali bolje. Međutim, hrišćanstvo je nešto sasvim drugo. Hrišćanstvo je jedna stvar najviše duhovnosti i tu ono ne objašnjava svet. Ono vas uči da u svetu živite i da budete najbolje što može da učini vaša predobrećenost. I u tom smislu ja mislim da je potpuno isključeno da ikada dođe do te vrste pretvaranja našeg božanstva i našeg shvatanja božanskog u simbole. A to se dogodilo antičkim paganskim božanstvim. One su svoju funkciju izvršile, a danas postoje kao simboli. Recimo, kad hoćete kažete da je neko zaspao, vi kažete pao je u naručje Morfeju, Bogu snage. Kad hoćete da kažete da je neko umro, vi ćete reći da je otišao ad penates, otišao je precima ili tim bogovima svoje porodice lokalnim, vi ćete reći kad se neko zaljubio da ga je Afrodita zaslepila i tako dalje. To su sad već metafore.
Thank you.
Malo pre ste pomenuli, da kažem, indirektno svoju diplomatsku karijeru, bili ste u prilici da vidite i koliko neke druge kulture i pripadnici drugih vera i nacija rade na očuvanju sopstvenog identiteta, sopstvene vere, kao i naravno koliko uvažavaju pripadnike drugih veroispovesti. Gde se mi tu kao društvo kotiramo? Koliko smo tolerantni ako smo konstatovali da ni sopstvenu veru ne poznajemo dovoljno?
Pa, znate kako, to je odnosi među veroispovestima, da kažemo, kod rimokatoličanstva i pravoslavlja, imaju svoj politički ekvivalent. I to je spojeno politički ekvivalent. I ja o tome nešto mogu da kažem na osnovu iskustva koje sam stekao kada sam predstavljao našu zemlju kao ambasador pri Svetoj stolici. Sam tamo proveo 5 godina i dosta sam iz blizine gledao kako funkcioniše ta i zapadna propaganda i na kraju na šta stvarno liče ti jezuiti, recimo. Znači, to su danas stvari stoje tako da više osnovni sukob koji postoje od vekovima, tačnije od 11. veka, jer je osnovni sukob između Rima i Konstantinopolja, između zapada i istoka, između katoličanstva i pravoslavlja, da taj sukob više nije ključan. Jer hrišćani bi trebalo da svog glavnog, neću reći neprijatelja, ali protivnika, onoga kome su suprotstavljeni, ne vide više u jedni u drugima, nego u agresivnom, militantnom, radikalnom islamu, koji je agresivan, koji se širi, koji je spreman na nasilje. I to je recimo nešto što čini da, na primjer, katolička crkva, čovjek bi očekivao kad se mi nađemo u nevolji u kakvoj smo se našli 90. godina i pa i posle njih, da katolička crkva se oduševi i da dođe do nekih strahota do kakvih je daleko bilo dolazilo u toku Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Međutim, ne. Ja sam se u Vatikanu osvedočio da je prethodni papa Benedikt XVI. On je, recimo, krajnje određeno rekao da Kosovo neće biti priznato od Vatikana posle odcepljenja. Isto je tako se brinuo o našem kulturnom nasljeđu. Osuđivo je duboko ono što se dogodilo tamo, onaj pogrom 2004. godine, paljenje crkava i tako dalje. Drugim rečima, tu se je ravnoteža snaga pomerila. Sad, znate, kad govorimo u tom nekom globalnom nivou, naravno da postoji rivalitet veliki između Rima i Moskve. Najviše bi voleli, Vatikan bi najviše volao da može sa moskovskim patrijarhom da uspostavi dobre veze i posetu, recimo, uzajamno, ali to teško ide. I tu sad postoji u najnovije vreme ovaj otvoreni sukob u krilu pravoslavlja koji je za svako žaljenje. Sve zajedno ti odnosi među crkvama su jedno složeno pitanje koje ima svoje baš političke, spoljnopolitičke, globalno političke, ako hoćete, ekvivalente.
Polako privodimo ovaj razgovor kraju. Ono što me sada zanima je da li imate u planu da napišete i neku knjigu koja bi približila i druge velike svetske religije?
Pa znate kako, ja sam takve knjige napisao već dve. Jer ne u smislu religije, jer napisao sam knjigu koja govori o božanstvima i o istorijskim ličnostima istovremeno. Znači, mitološkim i istorijskim ličnostima, to je imenik klasične starine, tako se zove. I napisao sam jednu koja se zove Antičke izreke. I to sam uradio prosto zato što danas mnogo ljudi, zahvaljujući opet tim velikim nedostacima našeg obrazovnog sistema, to je tema o kojoj bismo mogli posebno vrlo dugo da razgovaramo, jer mi smo napravili strašne neke greške sa obrazovnim sistemom, I posljedica toga je da ljudi danas često prave budalu od sebe, recimo upotrebljavajući neke izreke, ja ne znam šta one znači, ne znam smisla, nije jasno. Znači, koliko puta tako čujete nekoga da kaže, recimo, Damoklov mač, a da ga pitate ko je Damokle, ne znam. Tako da, ne znam, očistić augije, šta, a ga pitajte ko je augije, šta znači čišće, neće znati. E, tad zato sam napisao tu knjigu, a sad ću možda da napišem jednu, još uvijek nekako sam u fazi onih prvih priprema, jednu knjigu koja bi bila posvećena ovim izrazima, isto latinskim, koje se često koriste, recimo, ad hoc, sub judice, ad infinitum, a nije svako načisto šta to znači. I sad, kad mi već pitate za moje knjige, nadam se da će već idućeg mjeseca izići konačno i štampe moje knjige o Hilandaru, i to je nešto čemu se mnogo radujem i što mi mnogo znači, jer to je knjiga koja je zaista, što se kaže, delo ljubavi i odanosti, i uostalom moj prilog manastiru za obnovu posle požara, jer ja sam u Hilandaru proveo najbolje možda trenutke svog veka, i on me nekako u životu orijentisao i toliko mu dugujem. A to će biti knjiga koja se zove Uvođenje u Hilandar, koja će biti namenjena hodočasnicima da bolje razumeju što tamo vide, ali će biti namenjena i ženama koje sticajem tih naših drevnih verovanja i običaja ne mogu tamo da odu, ako je treba da znaju šta se tamo nalaze. I kažem, ta knjiga će biti vrlo bogato ilustrovana, upravo zato, da bi oni koji ne mogu da odu mogli da vide šta se tamo nalazi.
Osim što volite da pišete, što volite da čitate?
Znate što, ja sam već proveo uz knjige, profesionalno, ja sam profesionalno time bavim, ja sam profesor književnosti od svoje 26. godine, kad sam se prvi put zaposlio na prvom institutu pa na fakultetu kao profesor svjetske književnosti, gdje sam predao antičku književnost. Znači, vezan sam za knjige, pisao kritike, pisao recenzije, pisao na kraju sopstvene knjige, podigao sam tolike generacije studenata književnosti, a opet uvijek sam ostao veran onim piscima koji su me kao mladog zarazili, a to je među našim piscima Stevan Svenac, a među svjetskim piscima Čehov, čiju sam i tu neku najfiniju osjećajnost i humanost, taj diskretni humor osjećao najdublje i uvijek mu ostao veran.
Slušali ste božićno izdanje emisije Masterclass, u kom smo sa profesorom Vladetom Jankovićem pričali o mitovima, legendama, religiji, crkvi, toleranciji, obrazovanosti, neznanju i znanju. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, a osmislila i vodila Ana Brzaković. Do sljedećeg Masterclassa želimo vam sve najbolje, uz pozdrav, Hristose, brati.